За 2 роки витягли таки мене від 4 футів 9 дюймів до 5-7. Про це свідчать позначки, зроблені хлібним ножем на лутці дверей комори. Бо й тепер, коли так багато чого минуло без вороття, коли в комені нашої плити гуляє вітер, а в кухні хазяйнує зима, ті позначки лишаються там як неспростовний доказ. Хоча загалом ліки, що її готувала Доллі, начебто допомагали замовникам, проте час від часу надходили листи, в яких говорилося: «Шановна міс Телву, не надсилайте більше засобу проти водянки, бо наша бідолашна сестра Белл, чи хтось там ще, на тому тижні упокоїлася земля і пером». В кухні тоді западав смуток. Згорнувши руки на грудях і скрушно хитаючи головами, мої подруги обговорювали перебіг хвороби, і Кетрін казала: «Ну що ж, Доллі, серденько, ми робили все, що могли, але Господь Бог розсудив по-своєму». Не раз було наганяла смуток на кухню і Віріна, ще день у день запроваджували якісь нові приписи чи вимагала додержання старих: «Робіть те, не робіть цього, припиніть те, беріться до того». Ми були неначе годинники, що мають показувати такий самий час, як і в неї. І горе тому, хто хвилин на 10 забігав уперед, чи на годину спізнювався. Віріна накидалася на винного, мов шуліка. «Ну і ота от», – зітхала Кетрін, а Доллі тихенько: «Цить-цить». Неначе хотіла не так заспокоїти Кетрін, як заглушити власне ледь чутне внутрішнє ремство. Як я гадаю, Віріні десь у душі хотілося й самі війти до кухонного товариства рівної між рівних. Але вона була, немов би, єдиний чоловік у домі, повному жінок та дітей, і мала лише один спосіб спілкуватися з нами про ті свої владні напади. «Долі, зараз же викинь геть це кошеня. Чи ти хочеш, щоб не зовсім замучила астма? Хто не закрутив кран у ванній? Хто поламав мою парасольку?» Її похмуре невдоволення розповзалося по всьому будинку ядучим жовтим туманом. «Ну я та от. Цить-цить». Раз на тиждень, здебільшого в суботу, ми вирушали до річкового лісу. До цих походів, що тривали цілий день, Кетрін засмажувала курча і нафаршировувала 10 яєць, а Доллі брала з собою кекс із шоколадною поливою та чималий запас тягучок. Отак, спорядившись і прихопивши з собою 3 порожніх мішки, ми вирушали дорогою, що вела від церкви повз кладовище і далі через луку, поросло індіанською травою. На самому узліссі стояла розложиста мелія з 2 стовбурами. Власне, то були 2 дерева, але її гілля так переплилося, що по ньому легко було перейти з одного на друге. До того ж, їх з'єднував дощаний поміст, утворюючи щось ніби хатину, таку надійну і містку, що краще й годі й бажати. Справжній тобі плід у зеленому морі листя. Ті хлопчаки, що спорудили її, мабуть, давно вже постаріли, якщо взагалі ще живі. Адже хатина на дереві пережила років 15-20, перш ніж Доллі знайшла її, та мені показала ще через 1/4 століття. Дістатися туди було не важче, ніж піднятися сходами. Нарости на корі правили за приступки, а міцні пагони дикого винограду – за поруччя. І навіть Кетрін з її дебелими стегнами і скаргами на ревматизм не доводилось докладати особливих зусиль. Але Кетрін не любила тієї хатини на дереві. Вона просто не знала, як знала ці Доллі. А від неї дізнався і я, що то не хатина, а корабель, і що, ступивши на нього, людина вирушає в плавання понад захмарним берегом мрії. «Згадаєте моє слово?» – казала Кетрін. «Дошки там геть старі. Цвяхи ковзують у них, мов ті черви. Як хреснемо на все, Як бертицнемо ми додолу,